Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama emitovati dela savremene srpske kompozitorke srednje generacije Milice Paranosić. Rođena je 1968. godine u Beogradu, gde je diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Srđana Hofmana. Odmah potom, 1994. godine, otišla je u Sjedinjene Države i na Juilliardu, Visokoj školi za muziku u Njujorku, magistrirala u klasi profesora Roberta Bizera. Tu je ostala da radi kao profesor i rukovodilac elektronskog studija. Na Juilliardu je držala predavanja iz kompjuterske kompozicije i notacije, produkcije zvuka i komponovanja za film. Jedan je od osnivača i producenata festivala elektronske muzike Beyond the Machine, koji se održava na Juilliardu kako bi promovisao stvaralaštvo najmlađih neafirmisanih umetnika. Od pre nekoliko godina Milica Paranosić je osnivač i izvršni direktor nove neprofitne škole za muziku Parakademija, u kojoj plasira svoje netradicionalne i inovativne koncepte za obrazovanje svih nivoa muzičkih veština i znanja. Također je koosnivač i umetnički direktor ustanove Composers Concordance, muzički direktor Njujorške galerije MC, kao i projekata Ladies First, Add a Movie i Give to Grow, koja se je bavila podučavanjem tehnologije zvuka u Gani. Godine 2013. pokrenula je multimedijsku produkciju Bruka. Ova umetnica je aktivna kao pedagog, producent, dizajner zvuka, izvođač performansa i kompozitor. Njena dela se mogu čuti u koncertnim salama i u okviru festivala, ali i u alternativnim pozorištima, klubovima, parkovima, u crkvama, na ulici. U tom smislu, Milica Paranosić je još od studentskih dana bila veoma sklona elektroakustici, mixed medijima i saradnji sa umetnicima iz drugih oblasti stvaralaštva. Stoga ona komponuje za video, film, pozorište, performans i ples, a njena dela su bliska kako akademskoj publici, tako i onoj neakademskoj, kojoj prija neuobičajen postmoderni govor umetnice, veoma blizak savremenim pop žanrovima. Izvan klasične muzike dolaze uzori kao što su Laurie Anderson, Led Zeppelin, Dead Can Dance i Ramones, dok iz njenog klasičnog obrazovanja utice i vuku korene od stilova autora poljske avangarde i Ligetija. Predavala je i ostvarila kurikulume za različite studijske programe u Sjedinjenim Državama i Kini, a koristila je i ugledne grantove, odnosno stipendije grada Njujorka. Još kao student, Milica Paranosić je dobila nekoliko domaćih priznanja, među kojima je i oktobarska nagrada grada Beograda, a sa odlaskom u Sjedinjene Države, njen talenat je odmah bio uočen i više puta nagrađen raznim stipendijama, grantovima, porudžbinama i priznanjima za pojedine projekte ili ostvarenja. Tu su čak tri ASCAP plus nagrade Američkog društva za zaštitu autorskih prava, nagrada Upoznajte kompozitora, nagrade Američkog kompozitorskog orkestra, kamerne opere nemačkog grada Rheinsberga i Muzeja američke umetnosti, društva njujorških kompozitorki, kao i nekoliko nagrada Asocijacije kompozitora Njujorka. Njena dela objavljena su na kompakt diskovima svetskih izdavača kao što su Naxos, Anka Lagon, Albany, Bridge, Composers Concordance i Electroshock. Milica Paranosić je autorka i koautorka umjetničkih dijela koja pripadaju svetu muzike, ali i onih koji izlaze iz muzike ili uključuju muziku kao jedan svoj segment. Osim kompozicija za tradicionalne akustičke instrumente, ona stvara i elektroakustička dela, multidisciplinarno ostvarenje u oblasti mešanih medija, kao i muziku za pozorište i film, pa i kompozicije bliske popu i world musicu. U njena dela nastala posljednjih godina ubrajaju se kantata Razglednica za soliste, hor, naratore i kamerni ansambl, kamerna opera Penelope i Guske, musical Poljubac žene pauka, potom Freedom Songs, A Tough Line i Root Sounds za multimedijalni ansambl, Come Cry With Me za violinu, gitaru i video, Al Airi Lepo Sviri za violinu i elektroniku, X za violu i elektroniku, Womanade za kamerni ansambl, G-string za dva gudačka instrumenta, koncert za flautu i gudače Lady M, Magla za flautu, violinu i klavir, Bajka za gudače, Little Wounds za glasove, kamerni ansambl i elektroniku, Nina za glasove, harmoniku i elektroniku, The Tiger's Wife za glas, gusle, elektroniku i orkestar, potom muzika za drame, komedije Zabune i Magbet, muzika za filmove Gospođica, Jugo Divas i New York Spin, a tu su i koreografski komadi izvedeni na američkom festivalu igre Krš i Searching for Water, kao i najnovije ostvarenje u tim žanrovima North of Boston, Killing Annabella, Cure i Hanimals. Godine 2013. promovisala je sopstvenu produkciju Bruka, a 2018. citiram, modnu liniju za elektronsku tehnologiju Parastyling, koja omogućava interaktivnu saradnju izvođača i elektronike i koju su koristili pijanisti Ketin Supove i Matt Herškovic. Među dela mešanih medija koje Milica Paranosić ostvarila u saradnji sa drugim umetnicima, ubraja se i 20 ostvarenja sa nemačkom videoumetnicom i instrumentalistkinjom Carmen Kordaš, a kao VJ ostvarila je nekoliko produkcija za asocijaciju Composers Concordance. Također je napisala, snimila videomaterijal, produkcijski opremila, režirala i izvela nekoliko performansa, među kojima su i Ispovesti, Ja sam ptica i Hronike o boginji. Duhovita, sklona riziku i neuobičajenim kombinacijama elemenata muzičkog izraza, a inspirisana svojim putovanjima po svetu i međunarodnom saradnjom, Milica Paranosić u svojim delima, veoma često uz pomoć savremene tehnologije, sublimiše najraznovrsnije akustičke utiske, od zvukova iz prirode, sa ulice ili gotovih delića nekih postojećih kompozicija, folklornih uzora i uzoraka, do sasvim ličnih transpozicija onoga što zabeleži iz vlastitog muzičkog sećanja i iskustva. Njeno postmoderno pismo je urbano, savremeno, dijalekatski specijalizovano putem pravih i lažnih citata i gotovih obrazaca i osmišljeno je kao poetska zagonetka za slušaoca. Ono kao da nas izaziva da otkrijemo šta je u njoj citat, šta parafraza, a šta simulacija, kakva su im međudejstva i kakva se značenja kovitlaju u tako slojevitoj besedi. Njen osnovni motiv je igra sa zvukovima prispelim odasvud iz svetske audiosfere, a iskaz je direktan, ekspresivan i duhovit. On može biti energičan i dramatičan, ali je uglavnom lirski, vedar, elegičan i nostalgičan, usidren u ironiju i fantazam, poetski višeslojan i duboko human. Formalno, u smislu oblikovanja svojih dela, autorka se ne bavi razvijanjem, nego sklapanjem struktura, repetitivnim i improvizacionim tehnikama i vertikalnom i horizontalnom montažom. Važni su je podjednako i kontinuitet i kontrast, pa i kontradiktornost zvučnog toka. Muzički izvori autorke i njeni kompoziciono-tehnički postupci svakako se mogu naći u uobičajenim savremenim fakultetskim nastavnim programima za kompozitore, ali isto tako i u punk roku, folkloru Srbije, Indije i Kine i dokumentarnim zvukovima velegradskih ulica. Cinična, arhaična i melanholična, njena muzika je i apoteoza i naturalizacija svih muzika i stilova koji je zainteresuju, svih govora i dijalekata sa kojima stupa u kreativnu interakciju. Autorku karakteriše i napredni društveni aktivizam prema ravnopravnosti, očuvanju čovjekove okoline i pravu na obrazovanje. Ona je jedan od onih savremenih stvaralaca čiji je kreativni opseg zašao u oblasti izvan čiste muzike, prema ostalim umetnostima, prema elektronskim i digitalnim medijima, prema netradicionalnim načinima samoizražavanja, prema društvenom angažmanu i multikulturalnosti. U toj njenoj opsežnoj i neortodoksnoj strategiji nose je entuzijazam i želja da popravi svet. Naša današnja emisija Autogram prikazat će novije ostvarenja Milice Paranosić u žanrovima elektroakustičke i kamerne muzike. Započeće je zvučni sloj multimedijalnog ostvarenja Little Wounds, male rane iz 2011. godine za elektroniku, glasove, violinu, klarinet i udarajke, koji u svojoj originalnoj verziji ima i videozapis. Povod za nastanak ovog ostvarenja, po rečima kompozitorke, je memoarska novela njene bliske prijateljice Nile Vašuani, Dali ste mi zemlju, iz 2010. godine. Delo je kreirano u atmosferi tegobne borbe supruga Nile Vašuani, Holtera Grahama, sa leukemijom, koju je ipak uspeo da pobedi. Stoga je ovo ostvarenje, po rečima Milice Paranosić, molitva na ateističan način za ozdravljenje dragog prijatelja. Muzika sadrži i dokumentarne snimke glasova Nile i njenog supruga Holtera dok čitaju pomenutu memoarsku prozu, a veoma su izraženi i elementi nekih indijskih muzičkih tradicija i rituala. Najupadljiviji je etnički način sketovanja, odnosno brzog ritmizovanog skandiranja samoglasnika, takozvani konakol, koji virtuozno izvodi Loar Colter. Udarajke sviraju standarde indijske plesne muzike katak, koja na osnovu kanonizovanih koreografisanih pokreta pripoveda zbivanja iz nacionalnih epova Indije. Violine i klarinet u kvazifolklornoj heterofoniji također izvode muzičke fraze i gestove koji kopiraju ili imitiraju melodije hinduističkih plesova, a sa njima se prepliće i pevanje, opet kao parafraza i simulacija indijske folklorne vokalne tradicije. Taj materijal upotpunjen je bogatom elektroakustičkom matricom koja i započinje delo imitacijom konakola, da bi se u kompleksnom naslojavanju i nadovezivanju, kao i dinamički veoma fragilnom u odnošavanju, naslojili dokumentarnost njujorskih zbivanja i fantazam indijskih ritualnih praksi. Od sredine dela dramaturgija muzičkog toka se menja, naglo ubrzava i intenzifikuje dešavanja. Rasute i heterofono ukrštene linije se udružuju u gradaciji jednostavnog pevanja, udvojenog u miksturi i podržanog nagomilanim repetitivnim frazama instrumenata i konakola, da bi kompozicija gotovo iznenada završila u fade-outu. Nakratko, ostvaren je utisak ritualnog i molitvenog padanja u trans. Elektroakustički segment multimedijalnog ostvarenja Little Wounds izvode Nila Vašvani i Holter Graham kao besednici, Loar Colter i Glenn Velez vokalisti, Kinan Azmeh violina, Carmen Kordaš klarinet i Lynn Bechtold udarajke. Snimanje elektroakustičke manipulacije, miksovanje i pevanje potpisuje autorka Milica Paranosić.
Quaker school. Principal scars. The babysitter and her boyfriend put out 36 cigarette butts on his arm. His young skin, elastic. Felt, then forgotten. Little wounds that shape us. In bed.
That shape us.
U emisiji Autogram slušate elektroakustička i kamerna dela naše kompozitorske srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo ste čuli elektroakustički segment njenog multimedijalnog ostvarenja Little Wounds. Emisiju nastavljamo kompozicijom Scenes for Miolina iz 2018. godine. Svira ansambl Miolina koji čine violiniskinje Lynn Bechtold i Mioi Takeda. U emisiji Autogram slušate kamerna i elektroakustička dela naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje za dve violine, Miolina, a ocvirile su ga Lynn Bechtold i Mioi Takeda, članice ansambla Miolina. U nastavku programa ansambl Centri Petal će uz elektroakustičku matricu ocvirati delo Zvrk iz 2014.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kamerna i elektroakustička dela naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Zvrk za violinu, violončelo i elektroniku, a odsvirao ga je ansambl Centripetal. U nastavku programa sledi kompozicija Mozartiz, nastala 2016. godine na nekoliko popularnih Mozartovih tema, a povodom godišnjice njegovog rođenja. Svira ansambl Composers Concordance, a stavovi su Mozartela, Mini M i Harem. emisiji Autogram slušate kamerna i elektroakustička dela naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Mozartiz, a izveo ga je ansambl Composers Concordance. Sledi kompozicija Magla, a sviraju članovi trija Emerald.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kamerna i elektroakustička dela naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo ste čuli njeno ostvarenje Magla, a osvirili su ga članovi trija Emerald. Sledi kompozicija Nina za elektroniku, glas i harmoniku. Izvođači su akordeonista William Schimmel i autorka.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste kamerna i elektroakustička dela naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Nina za elektroniku, glas i harmoniku. Izvođači su bili akordeonista William Schimmel i autorka. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.